Johanneksen evankeliumia ensimmäinen luku, jos on Raamattu mukana, niin käännä sinne. Me puhutaan tänään sellaisesta teemasta Raamatussa, joka jää liian vähälle huomiolle, ja sen nimi on liha. 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 Mitä Raamattu sanoo lihasta? Tämmöinen määrite liha esiintyy Raamatussa yli 300 kertaa eri muodoissa, eri yhteyksissä. Ja usko tai elämä on käynyt ne kaikki jakeet läpi. Ja mä hämmästyin, koska se vei mut sellaiseen prosessiin ja pohdintaan, joka mullisti jotakin. Hyvin, hyvin syvää tapahtumun sisällä tämän seurauksena. Mä tutkin näitä jakeita tunti toisensa jälkeen. Ja rukoillaan vielä hetki. Taivaallinen Isä, me pyydetään, että anna elävöitä sanasi ja anna voima siihen. Leikatkoon se jotakin meissä, valaiskoon se meissä jotakin semmoista, mikä on piilossa, mitä me ei ole haluttu kohdata. Niin tulkoon sanasi valkeus meidän sisimpäämme ja avatkoon meidän mielemme. Jeesuksen nimessä, aamen. Kun Raamattu puhuu lihasta, se puhuu siitä monikerroksisesti. Se puhuu lihasta ikään kuin koko ihmiskunnasta. Maan liha saastui Jumalan edessä. Liha saastutti vaelluksen. Se puhuu ikään kuin koko ihmiskunnasta. Se puhuu eläinkunnasta. Se puhuu eläimen lihasta. Se puhuu fyysisestä lihasta. Se puhuu siitä, mitä voidaan käsin koskettaa. Ja sitten se puhuu näkymättömästä lihan olemuksesta, ihmisen turmeltuneesta luonnosta. Ja me keskitytään tänään tähän turmeltuneeseen luontoon, josta me käytetään siis nimeä liha tänään. Okay. Ihmisen uudesti syntyminen on Jumalan ihme. Se on ihme, jossa Jumalan henki tulee ihmiseen asumaan. Se ei ole ihmisen henkinen ponnistus olla hyvä tai ihmisen tahdon voimaan perustuva muutosvoimaa elää paremmin tai oikein. Ihmisen uudesti syntyminen, pelastuminen on yksin ja ainoastaan Jumalan armon työ ihmisessä uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ja luetaan tämä Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja 13 jae, tai 12 ja 13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta, alleviivaa, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kun meistä tulee kristittyjä, niin meistä tulee kristittyjä sen tähden, että Jumala tekee meissä ihmeen. Mikä se ihme on? Se ihme ei ole se, että sinun lihallinen luontosi muutetaan joksikin muuksi, mitä se on. Ei. Se ei ole se ihme, joka tapahtuu. Ihme on se, että kaiken tämän keskelle, tämän turmeltuneen lihan, joka on turmellut meidän sielumme, joka on turmellut meidän henkemme, kaiken tämän kaaoksen keskelle Jumala istuttaa uuden luomuksen. Okei, se on se ihme. Nyt kuitenkin meillä on ihmisinä sellainen ajattelu, että okei, kun mä oon tullut kristityksi, niin mun pitää muuttua. Ja se on itse asiassa ihan oikea ajatus. Me muututaan, meitä on kutsuttu muuttumaan. Mutta se tapa, jolla me muututaan, niin sillä ei ole mitään tekemistä ihmisen lihallisen tahdon, voiman tai älykkyyden tai keskittymisen tai minkään sellaisen kanssa. Se muutosvoima perustuu yksin Kristukseen ja Kristuksen hallintavaltaan ihmisessä. No nyt, miksi mä koen, että tämä on tärkeä puhua tällaista aiheesta, on se, että se syy on se, että meillä on omasta muuttumisesta niin hyvin vääristynyt kuva, miten se tapahtuu. Ja sen takia annetaan Jumalan sanan tänä iltana puhua enemmän kuin mitä minä puhun, ja puhukoon se meille. Muuten Jeesuksen sanat on koko maailman kaikkeuden tärkeimmät sanat. Mulla on kotona yksi semmoinen seinällinen täynnä kaappeja, joissa on paperia täynnä kirjoituksia. 7 vuoden ajalta Espoon kaupunkiin liittyvää paperia täynnä sanoja. Ja ne on tärkeitä mun mielestä ollut, kun mä oon säilönnyt niitä. Mutta ei ole mitään niin tärkeää kuin mitä Jeesus sanoi. Vaikka kaikki muut sanat ja paperit maailmasta otettaisiin pois ja jäljelle jäisi Jeesuksen sanat, niin meillä olisi kaikki, mitä me tarvitaan. Niin tärkeät on Jeesuksen sanat. Okei, ne on kaikista tärkeimmät. Johannes 3.6 sanoo näin. Nikodemus tulee Jeesuksen luo. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, eihän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Okei. Mikä lihasta syntyy, se on liha. Liha tuottaa lihaa, henki tuottaa henkeä. Okei, jos sä ponnistelet ollaksesi hyvä kristitty, niin se tuottaa hyvän kristityn, mutta ei välttämättä jumalista kristittyä. Ja niillä on ero. No niin, mennään eteenpäin. Daavid psalmissa 51 ja 7 sanoi, katso, minä olen synnissä syntynyt. Daavid ymmärsi jotakin hyvin tärkeää, se oli se, että ihminen on kokonansa läpeensä syntinen. Ja siitä seuraa jotakin se, että ihmisen hyvätkin teot ovat syntisiä tekoja. Okei, koska ne syntyy lihasta. Vain Jumalasta syntyneet teot ovat jumalisia tekoja. No niin. Johannes 6.63. Johannes 6.63. Jeesus sanoo jotakin. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Sanotaanko kaikki yhteen ääneen, että ei liha mitään hyödytä? Ei liha mitään hyödytä. Uskommeko me tämän? Se on se avainkysymys. Uskommeko me tämän? Okei. Jatketaan. Roomalaiskirje 7.18. Roomalaiskirje 7.18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Oho. Paavali oli pitkällä. Katso, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Okei. Liha ei mitään hyödytä, ja sitten siinä ei asu mitään hyvää. Roomalais 7.18. Kysymys on, tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, se on mitään hyvää. Uusi käännös sanoo, tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Okei. Tiedämmekö me, ettei meidän lihassamme ole mitään hyvää? Ei mitään, mikä miellyttäisi Jumalaa. Pyhän hengen täytyy tehdä meille eläväksi tämä. Miksi? Koska siitä koittaa vapaus. omista ponnisteluista, omasta vanhurskaudesta, jopa omasta sellaista jumalisesta, jumalisten tekojen yrittämiskulttuurista. Seuraa vapautuminen, seuraa jotain ihan muuta. Johannes 1.13 siis sanoo, että lihalla on tahto. Lihalla on tahto, ei siis lihan tahdosta. Lihalla on tahto. Toinen Korinttolais 1.12 sanoo, että lihalla on viisaus. Emme vaeltaneet lihallisessa viisaudessa. Tällä turmeltuleena luonnolla on viisautta. Toinen Korinttolaiskirja 1.12. Ja sitten Kolossalaiskirje 2.18 sanoo, että lihalla on myös oma mieli. Lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Tämä on itse asiassa aika hyvä paikka. Luetaan se koko jae. Kolossalaiskirje 2.12. Kolossalaiskirje 2.18. Anteeksi. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoonne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen, enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystä. On muuten aikamoinen kaveri. Nöyrä ja palvelee ja sillä on näkyjäkin. Ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Me nähdään ainakin kolme asiaa. Lihan tahto, lihan viisaus ja lihallinen mieli. Kaikki samassa paketissa. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:10. Ensimmäinen Korinttolaiskirje 3:10, kun 3:1. Anteeksi, sano näin. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Okei, mielenkiintoista. Paavali siis sanoi, että voi olla uudesti syntynyt kristitty, joka on lihallinen. Hyvä. Me voidaan siis tunnistaa, kuinka moni on muuten törmännyt tähän omaan pimeään puoleensa. Niin. Kerran kun mä paapatin jostakin kotona ja Leena aikansa kuunteli sitä, niin se sanoi, että sä oot sitten kauhea, kun sä oot lihallinen. Silloin, kun sä oot lihallinen. Ja se on ihan varma, silloin kun me heittäydytään lihallisiksi sen turmeltuneen luonnon valtaa, niin ei se ole mikään miellyttävä tilanne kenellekään läsnäolijalle. Ja tietysti aikaa myöten, kun siihen tutustuu tähän lihalliseen olemukseensa paremmin, niin tulee myös semmoinen olo, että vitsi, jos en mä saa kohta tätä ukkoa järjestykseen, niin tästähän ei tule mitään tästä hommasta. Ja koko taivas taputtaa käsiä ja sanoo, että jee, vihdoinkin se lähestyy sitä pistettä, että se murtuu. Vihdoinkin se lähestyy jotakin semmoista pistettä, jossa lihaa pidetään lihana ja Jumala pidetään Jumalana. Vihdoinkin se on lähestymässä, se on löytämässä jotakin. No, mistä tiedämme, että olemme lihallisia? Siunattu Raamattu, Jumalan sana, se on voimallinen, ihmeellinen. Se tunkee syvälle, se erottaa kaiken, paljastaa kaiken, aivan kaiken. Roomalaiskirje 8.5 vastaa meille, mistä tiedämme, että olemme lihallisia. Kuuntele. Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengen mukaiset. Eli uuden käännöksen mukaan. Eikö se on nasevasti sanottu? Mistä sä tiedät, kumpi sua kristittynä hallitsee? Niistä pyrkimyksistä, jotka sulla joka päivä on. Lihan mukaan elävillä on lihanmukaiset pyrkimykset. Hengen mukaan elävillä hengenmukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Okei, hengen pyrkimyksillä mainitaan jo, että niillä on kaksi hedelmää. Kaksi hedelmää, kaksi tärkeää hedelmää. Elämän ja rauhan. Ja tämä elämän sana, jota tässä käytetään, niin se tarkoittaa ei ainoastaan niin kuin sitä, että on hengissä, vaan se tarkoittaa tyydytettyä elämää. Tuottaa elämän, jossa on tyydytys ja rauha. Elämän, siinä pitäisi olla elämän täyteyden ja rauha. Kun ihminen on lihallinen ja kristitty, kun elää lihallisessa luonnossaan, se on levoton. Ja ootteko pannut merkille, mikään ei riitä. Se on tyydyttämätön koko ajan. Hengellisessä kokouksessakin hän on täysin tyytymätön. Hän on ehkä pienen hetken, jos kokouksessa tulee sellainen oikein sellainen huippuhetki, että iho on kananlihalla ja nyt varmaan Herra on täällä. Mä luulen ainakin, että se on täällä. Meteli on mahtava ja pastori pauhaa ja sylki lentää ja ollaan saavuttamassa joku hetki ja jes, olin hetken tyytyväinen. Ja puoli tuntia kokouksen jälkeen rauhattomuus palaa. Pitäisiköhän katsoa joku elokuva, kun on vielä semmoinen tarve päällä. On tarve. Lihaa ei voi tyydyttää koskaan. Sen himo on kyltymätön. Se on väsymätön kumppani. Silloinkin kun fyysisesti, ajattele, sun fyysinen ulkoinen lihasi vetelee viimeisiään, sun turmeltunut luontosi huutaa täydessä janossaan tyydytystä, jos se saa olla hallintavallassa. Siellä vielä huuto kuuluu, se on voimissaan, se on ärräkkä. Ja se protestoi koko maailmaa vastaan. Mulla olisi ollut hyvä elämä, mutta kun tämä maailma, se on niin kamala. Ja oli se hirveä sukulainen, joka riisti multa kaiken. Ja oli se ystävä ja se tilanne. Ja kaiken lisäksi vielä meni väärään seurakuntaan. Sekin riisti. Tyytymättömyys. Sä et voi tyydyttää lihallista haluasi. Mietipä hei, miettikäämme. Jos sulla on esimerkiksi majakassa semmoinen tietynlainen tyytyväisyys, mutta sisällä semmoinen tyytymättömyys, niin mieti. Ehkä vika ei olekaan saarnoissa, ehkä vika ei olekaan ylistyksessä, ehkä vika ei olekaan seinien värissä, kokousajassa, viikonpäivässä. Ehkä vika on siinä, että sä oot lihallinen. Mä oon pannut merkille yhden asian. Hengellisissä ihmisissä on mielenkiintoinen piirre. Ne pystyy juomaan kaikkialla hengellistä vettä. Ne pystyy menemään vaikka patakuolleeseen seurakuntaan. Ja kun joku sanoo siellä jonkun raamatun paikan, niin slurp, nam nam, se luki sanaa. Eikö se ihmeellistä? Onko sä tavannut koskaan tällaisia ihmisiä? Ne menee jonnekin ja sun mielestä niin kuin, että se oli niin kuollut ja se tulee ulos sieltä, että olipas mahtava raamatun paikka. Hyvä, että luki sen. Heti lähti pyörimään jotakin. Miksi? Koska se ihminen elää hengessä ja hänellä on yhteys siihen tekstin kirjoittajaan. Ja se on sama, vaikka se on täysin kuollut. Hengellisesti se, joka sen sananpaikan lukee, se ei merkitse mitään. Minkä takia? Koska eihän tämä kirjainkaan täällä ole mitenkään erityisen elävä. Tämähän on paperia, mutta se on sisältä. Mikä sen tekee eläväksi? Sinussa oleva henki. Se, että sä oot palava. Se, että sussa on sykettä. Se, että sä oot laittanut sun lihan sinne, minne se kuuluu. Okei. Kolossalaiskirje. Se paikka, mennäänpäs takaisin siihen toiseen lukuun. nyt on hei, kesäilta. Tämä menee vähän pitkäksi, mutta mä uskon, että sä hyödyt tästä. Ollaan hengellisiä. Jep. Ja jos tuntuu, että menee ohi, niin kuuntelen netistä uudestaan. Kolossalaiskirje 2.23. Tällä kaikella tosin on hetkinen. Odotaanpas vähän kauempaa, niin päästään mukaan. 18. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoonne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä, älä tarttu, älä maista, älä koske. Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin on viisauden maine, itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Toisin sanoen, tämä itse valittu Jumalan palvelus. Eikö se ole mielenkiintoinen ilmaisu? Itse valittu Jumalan palvelus. Mihinkähän menisi tänään, että saisi vähän itsellensä sellaista, joka minulle sopii, semmoista Jumalan palvelusta. Juuri tuosta A-mollista nykästyä, kolkata veressä voima on. Ja, tai mistä saisin sen rokkirällätyksen, jotta voisin kerrankin ylistää kunnolla niin, että tyrä rytkyy. Mistähän saisin nyt sen itse valitun Jumalan palveluksen, joka juuri tänä päivänä, nyt Herra, sinähän tiedät, Herra, millainen päivä minulla on, minä tarvitsen tähän päivään juuri sen laulun nykästynä kiiruurista. Ja siinä pitää olla se kissi siinä 130 tahdissa. Ja silloin minun ylistykseni heläjää ja harppuni helähtää ja sisimpäni aukeaa. Itse valittu Jumalan palvelus. Mitä se tuottaa? Se tuottaa lihan tyydytyksen ja tyhjyyden puolen tunnin päästä. Hei, Jumala on varannut meille enemmän. Paljon syvempää. Paljon enemmän. Kuuntele. Kaikki ne menetelmät, joita keksimme herättääksemme, tavoitellaksemme ja saavuttaaksemme hurskauden tunteita, ovat lihallista Jumalan palvelusta. Siksi aito, yksinkertainen, pyhälle hengelle antautuminen on niin tärkeää. Siksi jokaisen kristityn tulee oppia hoitamaan omaa hengellistä elämään sellaisella tavalla, että hän tietää, kuinka antautua pyhälle hengelle. Se on elintärkeää. Isä, tässä mä oon. Mulla on uusi päivä edessä. Isä, mä tiedän, että mun lihassani ei asu mitään hyvää, joten Isä, laitetaan se nyt uskossa sinne, minne se kuuluu. Sun ristille. Isä, mä kiitän siitä, että mun lihani on ollut ristillä Kristuksen Jeesuksen kanssa. Ja nyt mä jätän sen sinne. Isä, mä tarvin tänään elävää vettä just nyt tällä hetkellä. Mä antaudun sulle. Mun käteeni, mun jalkani, mun silmäni, mun korvani. Herra, palvelkoon ne sua. Olkoon ne sinun tänä päivänä. Varjele, Herra, etten turhia sanoja puhuisi, turhia asioita katselisi ja turhia asioita kuuntelisi. Herra, anna mun juoda sinun lähteestäsi. Näin jotenkin, kun sä rukoilet, tapahtuu jotakin. Iho nousee kananlihalle ja enemmänkin. Tulee se taivas koskettaa. Sun sisällä oleva jokin herää. Koska mitä sä teet? Sä julistat tälle lihalle, sun turmeltuneelle luonnolle, että sillä ei ole osuutta siihen, että tänä päivänä sä voit vaeltaa uskossa, voimassa, puhtaudessa, pyhyydessä. Sen sijaan, että sä oot keskittynyt itseesi, sä oot keskittynyt muihin. Miksi? Sen Jumalan voiman tähden, joka suun tulee. Koska sä osaat antautua Pyhälle Hengelle. Pyhälle Hengelle ei ole ollenkaan vastenmielistä täyttää meitä koko ajan. Ei ollenkaan. Se on sen suurin halu, että kaikki me oltaisiin astioita, jotka on täynnä Jumalaa. Roomalaiskirje 13.14 sanoo näin. Roomalaiskirje 13.14. Vaan pukekaa päällenne, Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Nyt lihallinen kristitty ei ymmärrä sitä, että kun hänellä on lihallisia pyrkimyksiä jopa Jumalan palveluksensa suhteen, niin ne lopulta ruokkivat himojen heräämistä. Mä oon aina ihmetellyt sitä, että kun Israelin kansa oli erämaassa, niin ajattelin, että Jumala itse oli heidän keskellään. Päivällä pilvenpatsaana ja yöllä tulipatsaana. Ja yhtäkkiä kansassa alkaa nousta murina ja kapina ja tyytymättömyys. Tänne meidät on tuotu kuolemaan erämaa. Ja käsittämätön ajatus. Jumala sanoi, että joka päivä mä annan 100 mannaa taivaasta teille. Ja ne sanoi, että täällä me ollaan. Meidät on tuotu kuolemaan. Ei. Ja Raamattu sanoi, että sen takia, että he halveksi sitä, mitä Jumala tarjosi, niin Jumala joutui laittamaan heidät kiertämään erämaassa. Ja yksikään heistä ei päässyt luvattuun maahan. Hei, pidä huoli siitä, että se mitä Jumala tarjoaa, on sulle arvokasta. Arvokasta. Galattalaiskirje 5.24 sanoo näin, että ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa himoineen ja haluineen. Galattalaiskirje 5.24. Musta on ihanaa, että englantilainen käännös sanoo tämän passions and desires. Ovat ristiin naulineet passions and desires. Musta se on hyvä. Me puhutaan tästä intohimosta nykyään. Mikä on sun intohimo? Se oli se mikä tahansa, niin sen täytyy kuolla. Ja sun pitää saada se intohimo, joka on Jumalalta. Ja se kysymys on, mitkä ovat sinun intohimosi ja halusi tänään? Olivatpa ne mitä tahansa, ne on tuottava Jeesuksen ristille. Jeesuksen ristille, jossa ne kuolevat ja ne, jotka ovat Jumalasta, jotka Jumala on sun henkesi laittanut, ne nousevat Kristuksen ylösnousemusvoiman kautta. Toinen korinttolaiskirja 4.11. Ai mahtava määrä jakeita. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annettu kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Jotta Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Me nähdään nyt näistä Raamatun paikoista niin selvästi ja todellisesti se, että liha ei hyödytä mitään. Se ei miellytä Jumalaa, se ei tuota mitään hyvää. Ainoa käyttötarkoitus meidän turmeltuneen luonnolle on se, että me opitaan viemään se kristille kuuliaisesti joka päivä. Galattalais 6.8 sanoo, joka lihansa kylvää, eli tähän turmeltuneeseen luonteeseen, luontoon, sen odotuksiin ja haluihin, joka lähtee niitä tyydyttämään, niin kuuntele, miten sen käy. Se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Uusi käännös sanoo, joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon. Oho, aika vahva ilmaisu. Toinen korinttolaiskirje 7:1 sanoo, että meidän tulee puhdistua kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Paavali kysyi galattalaiskirje 3:3, aloititte hengessä, lihassako lopetatte? Ja näitä jakeita voisi jatkaa vaikka kuinka kauan. Roomalaiskirja 4:1 kysyy, mitä Abraham saavutti lihan mukaan? Ja vastaus on, ei yhtään mitään. Kysymys kuuluu, mitä majakka saavuttaa lihan mukaan? Ei yhtään mitään. Mä mietin sitä, että kun toisessa korinttolaiskirjeessä, sen 4:ssä luvussa puhutaan siitä, että se kyky, joka meillä on, ei ole meistä, vaan se on Jumalasta. Niin mä väitän, että tänä päivänä tässä kykyjä etsivässä maailmassa myös seurakunta on tullut vaikutetuksi siitä, että sun pitää olla jotakin voidaksesi palvella Jumalaa. Sulla pitää olla joku erityinen juttu voidaksesi antautua Jumalalle. Sulla pitää olla joku lahja tai jotakin tiettyä voidaksesi elää täysillä Jumalalle. Jumala on antanut kaikille meille lahjoja, jotka hän on ajatellut, että ne käytetään hänen kunniakseen ja kirkkaudekseen. Jumalalla on tinkimätön päämäärä, oli lahjamme mitä tahansa. Hän pyrkii siihen, että me olemme ikään kuin meillä ei olisi lahjoja. Miksi? Koska silloin kun me kiinnitämme huomiota näihin lahjoihin, me viemme lahjan antajalta sen tärkeimmän ja merkittävimmän asian, eli kunnia. Mitä suurempi lahja, sitä suurempi ja syvempi kuolema tarvitaan. Näin se menee. Mä luin näitä jakeita. Näitä on siis, niin kuin mä sanoin, yli 300. Mä niitä tänään nyt aio käydä. Ilta on pitkään mennyt. Mutta jos sä haluat oikeasti miettiä, että mitä hän tutkisi Raamatusta, ja sulla on mikrorappi tai joku englanninkielinen Raamatun ohjelma, niin syötä sinne hakusanaksi liha ja käy läpi ne. Englantilainen Raamatun kommentaari, tietokoneohjelma antaa vähän enemmän jakeita kuin suomalainen, mutta paljon niitä on. Ja sä saat todella hyvän kuvan yhdestä asiasta, ja se on se, että jos me aiotaan jatkaa tätä lihallista elämää, niin meidän on turha odottaa hengellistä satoa. Eikö niin? Aika kylvää henkeä. Ja mä palautan meidän ajatukset siihen, että lihan mukaan elävillä on lihanmukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengenmukaiset. Mitkä on sun pyrkimykset? Panostatko sä sun koko elämäsi siihen, että sulla on hengellinen syvyys, hengellinen ulottuvuus elämässäsi, joka tyydyttää sua? Panostatko sä siihen? Vai yritätkö sä edelleen lihallisin keinoin ja tavoin tyydyttää jotakin sellaista lähdettä, jonka vain hengellisyys, Jumalalta tullut hengellisyys voi tyydyttää? Ja tähän lopuksi me luetaan toisesta korinttolaiskirjeestä sen 5:nnestä luvusta. Neljästoista jae siitä eteenpäin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Kaikista paras tapa kylvää henkeen ympäristössään on alkaa kohdella ihmisiä uusina luomuksina. Uskon kautta vaan julistu. Manu, yes, sä oot Jumalan mies. Ja Herra käyttää sua. Tule käyttämään huomenna ja ylihuomenna. Jatka samaan malliin. Katri, Jumalan nainen, ihmeellinen Jumalan nainen, älä anna periksi. Yes. Kylvää, hyvää kylvää koko ajan. Katri, sä voit olla vaikka Katrin Pyykkönen Kuhlman. Jos se on Jumalan aivoitus, niin me ollaan kaikki sun kanssa. Ja me kannetaan kaikki Katrin Pyykkönen Kuhlman lippua. Koska me ei enää tunneta ketään lihan mukaan. Se on meidän päätös. Me ollaan tultu tähän päätökseen. Me voidaan näin katsoa jokaista täällä. Sano, hei, viis sun menneisyydestä. Joka tapauksessa sun täytyy päästä siitä eroon. Oli se minkälainen tahansa, niin sun tulee jollakin tavalla saattaa se ristin kanssa kosketuksi. Yes. Saitte sitten jotain irti tästä. Aamen. Tämän kanssa on hyvä mennä nukkumaan. Kiittää. Yes. Liha. Hyvää yötä. Goodbye. Mä aion nähdä kauniita unia Herran kanssa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä tästä Jumalan sanasta, joka on niin terävä ja voimallinen. Herra, sun sana sanoo, liha ei mitään hyödytä. Joka siihen kylvää, se tulee niittämään turmeluksen. Jeesus, me ollaan majakassa luotettu liikaa lihan tekoihin, kykyihin ja lahjoihin ja vaikka mihin. Tänään me tehdään parannusta. Eikö niin? Pannaan kaikki käsi sydämelle ja sanotaan, Isä, me tehdään parannusta. Me ollaan luotettu liikaa itseemme. Isä, me halutaan nähdä, kuinka meidän liha on laitettu ristille sinun kanssasi. Isä, me halutaan elää ylösnousemuselämää. Me halutaan elää tyydyttynyttä elämää sinussa. Me voidaan laittaa ihan mihin tahansa maailmassa ja aina siellä alkaa herätys. Koska sun elämä sykkii meissä. Aina me voidaan palvella sun sanalla. Me voidaan tuoda iloa, me voidaan tuoda hengen hedelmiä näkyviin, missä tahansa me ollaan. Me voidaan vapauttaa taivas sen tähden, että me ei luoteta lihaa. Me ei luoteta omiin kykyihimme, Jeesua, sinuun. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Tiedätkö, että yksi syy, minkä takia Jumalalle lihan absoluuttinen kauhistus on se, että sinun ja minun liha maksoi Jumalalle hänen kalleimpansa. Jeesuksen Kristuksen lihan tulemisen ja kuolemisen siinä. Kun hän näkee sinut, hän näkee, kun hän näkee meidän lihallisen luontomme, hän näkee sen hinnan, kun hän joutuu antamaan poikansa. Ja hän näkee, että ainoa syy, miksi hän kohtelee meitä hyvin, on Kristus. Muuten hänen vihansa tuhoaisi meidät. Ajattele, mieti sitä, se on syvä asia.